Rīgā Lielvārds ielā 24 pagājušā gadsimta 70. 80. Gados uzbūvēja toreizējās LPSR Zinātņu akadēmijas fundamentālo biblioteku. Tam laikam tā bija ļoti moderna celtne, pielāgota tieši grāmatu uzglabāšanai. Laika gaitā telpas ir nolietojušās un robusto sarkano ķieģeļu torni par estētisku arhitektūras paraugu ir grūti nosaukt. Tomēr šī ēka glabā īstenus dārgumus. Te Latvijas Universitātes bibliotēkas repozitārijā ir izvietoti miljons grāmatu eksemplāru, tai skaitā seni rokrakstu uz pergamenta, grafiks no laikiem, kad Napoleons devās kargājienā uz Ēģipti vai 1937. Gadā Maskavā izdot žurnāls jaunajiem ķīmiķiem. Un tagad dosimies nelielā ekskursijā repozitārija iekšpusē. Šo ekskursiju vada Ilona Vēliņa Švilpe, Latvijas Universitātes bibliotekas krājuma izmantošanas un attīstības departamenta vadītāja. Pirmā pietura, kur visi eksemplāri nonāk, ir telpa, kur grāmatas tiek reģistrētas.
Vai te drīkst skaļi? Te nedrīkst. Zin, ka bibliotekā ir jāievēro klusumu, un tad mēs te...
Šeit ir darba atmosfēras, un šeit notiek tas darbs, kas mūsu lietotājiem acīm nav redzams. Šeit notiek grāmatas, arī jebkura informācijas resursa. Pirmais solis bibliotēkā, tātad informācijas resursa tiek mums nogādāts un sākas pilna apstrāde. Tiek veikts ieraksts elektroniskajā katalogā. Tie grāmatas tehniski apstrādāts, lai tās varētu pareizi iegult visos nepieciešamajos plauktos, lai pareizi tiktu viss šifri uzlīmēt un viss pārējais, kas ir jau bibliotekas valoda.
Te tiek grāmatas apstrādāts, te tiek veidots grāmatu pases vai dosjē.
Jā.
Visa informācija tiek ievadīta datorā un tad tālāk.
Un šeit mums vēl ir tāda ļoti īpaša metode, kā mēs cenšamies arī saviem lietotājiem, ikvienam interesentam piedāvāt informāciju. Tas ir ne tikai drukātos veidos, bet arī digitalizētā veidā. Un šeit mēs varam iet un paskatīties.
Dien.
Mums ir iespēja arī informācijas resursu digitalizēt, fragmentu nepieciešamo studijām vai kādu senu izdevumu, kuru vairs mēs nevaram piedāvāt oriģinālā, dēļ tā, ka tas ir tiešām ārkārtīgi liels retums, un vai arī šis izdevums ir ļoti sliktā saglabātības stāvoklī.
Tad izdevums te ieskanē datorā, un vēlāk jau ikvienam šīs bibliotekas lietotājam tas ir pieejams elektroniskā formātā. Tas bija īss ieskats grāmatu virtuvē, un tālāk mēs dodamies uz ēkas augšējiem stāviem, kur logi ir daudz mazāki, aizklāti ar žalūzijām, un te tumsā un pie noteikta mitruma līmeņa neskaitāmos plauktos gulst drukāti informācijas avoti.
Tātad mēs atrodamies šobrīd repozitārija 5. Stāvā un varam redzēt šo te lielo platību, kādu aizņem grāmatas plauktos. Mēs šeit arī varam redzēt tas, ko mēs runājām, ka grāmatām nepatīk dienas gaisma un arī mākslīgais apgaismojums. Tad lūk šeit mēs neieslēdzam visam stāvam uzreiz elektrību. Katrs plaukts aprīkos ar atsevišķu modernu slēdzi. Jā, un tiek tikai tajā brīdī,
vajadzības
kad notiek,
gadījumā, tad,
tad tik ieslēdz to sadaļu, kurā notiek grāmatas izvietošana vai izņemšana no plaukta, un ejot projām atkal tiek elektrība atvienota un arī logi ir aptumšoti, tātad maksimāli cenšamies ievērot to, lai grāmata šeit justos labi un pēc ilgspējas ilgāk varētu kalpot arī lietotājiem. Latvijas Universitātes bibliotekas repozitārijas ir īpaši ar to, ka glabā un lietotājiem piedāvā izdevumus daudz un dažādās nozarēs. Un jāņem vērā tas, ka Latvijas Universitātes bibliotekas krājums atrodas dažādās Rīgas vietās, tātad lietotājiem ir pieejami bibliotekas nodaļas pie Latvijas Universitātes fakultātēm ir bibliotēkas. Arī ņemot vērā to, ka mainās studiju programmas un ir nepieciešamas jaunas grāmatas, un kādas iepriekšējās grāmatas varbūt vairs nav tik pieprasītas. Tad lūk, repozitārijā nokļūst šīs grāmatas, kuras vairs nav tik ļoti pieprasītas mācību procesā. Savukārt nozaru bibliotekās uz vietas paliek tās grāmatas, kuras vairāk tiek izmantotas gan studijās, gan pētniecībai, un mēs esam tāda kā vieta šeit Lielvārdas ielā, kas uzglabā to, kas šobrīd nav tik aktuāls, bet varbūt tāds būs pēc kāda laiciņa. repozitārijā tiek uzglabātas ne tikai grāmatas, bet arī periodiskie izdevumi, gan žurnāli, gan avīzes. Tātad Latvijas Universitātes bibliotekā arī interesēti, lai tiktu saglabāti pilni komplekti. Jā. Tātad pilnam komplektam žurnāla ir ļoti liela vērtība.
Maskavas Latviešu biedrības vēstnesis 1989. Gads un tepat arī
organiskā metāla ķīmija.
Ķīmijas skolā krievu valodā izdevums izdots 1937. Gada.
Tas, ko mēs šeit redzam repozitārī plāktos, tas viss ir gandrīz viss atspoguļots elektroniskajā katalogā. Un repozitārī īpatnība ir tā, ka šeit uz vietas Lielvārdes ielā nav mums klientu apkalpošanas nodaļa, jebkurš var, ja ir reģistrējies Latvijas Universitātes bibliotekā kā lietotājs, šos izdevumus rezervēt elektroniski arī ar vienu klikšķīti un pasūtīt uz jebkuru no 10 universitātes bibliotekas nozaru bibliotekām, kas atrodas pie fakultātēm.
Atvados no Amerikas dzelzceļa lietošanas noteikumu krājuma, kas izdots pirms 100 gadiem, no žurnāliem Skola un ģimene, kas netik senā pagātnē iznāca Latvijā, un vēl vairākiem tūkstošiem iespiestu darbu, kas rindojas plauktos, tumsā sakārtots pēc šifriem. Un tagad man, un ceru arī jums, klausītāji, tiek piedāvāts saldais ēdiens. Proti ieskats reto izdevumu un rokrakstu kolekcijā. Bibliotekāre Aija Uzule apskatē ir izlikusi ļoti senus, ļoti unikālus, ļoti greznus, ļoti lielus un smagus un ļoti miniatūrus izdevumus. Man tiek iedoti balti kokvilnas cimdi, ar kuriem rokās var šķirstīt šīs grāmatas, un kā pirmā tiek vaļā vērta apružātos ādas vākos pamatīgu izmēru bībele.
Un kā jūs redzat, šis ir koka vāks.
Tas ir koka vāks?
Tieši tā, man, kas ir,
jo man izskatās āda.
Ar ādu. Un tas konkrēti ir 1689. Gada izdevums.
Latviešu valodā?
Tieši tā, Ernesta Glika bībeles tulkojums, pirmais latviešu valodā. Latviešu valodā izdotajām grāmatām ir sevišķi reliģiska satura. Bieži viens starp lapusēm varēja atrast ļoti dažādas lietas, piemēram, adatas, graudus, arī vecas mušas no nezinu kura gadsimta, bet tam bija iemesls, protams, ne par mušām, bet par graudiem un adatām. Tā kā latvieši bija māļticīga tauta, reliģija un māļticība gāja roku rokā, un tad viņi tā kā māļticīgi būdami, tā kā lai sevi pasargātu no dažādiem dēmoniem, tad lika iekšā adatas un graudus. Nākamais posms, pie kā mēs strādājam, grāmatas atputukļošana un sakārtošana. Katra lapusa tiek atšķirta un ar speciālu otu izslaucīta, lai šīs grāmatas turpmāk ievietotu šādos bezskābes kartona vāciņos.
Bezskābes?
Tieši tā, bezskābes kartona vāciņos.
Katru protams, lapu tiek izslaucīt. Cik lika bībelē ir lapas?
Tad šeit ir 2587 lapuses.
Un Sāra tā pagrūtena un dzemdēja Abrahamam vienu dēlu. Viņa vecumā?
Jā.
Viņa vecumā tan
noliktā laikā.
Izklausās kā no Jaunsudrabiņa baltās grāmatas, kur bērni grūtgalvi mācās boksterēt. Ja Glika tulkotā bībele ir tādu divu ķieģeļu apjomā, tad līdzās esošais Mārtiņa Lutera darbs ir mērāms sešos ķieģeļos.
Viens no lielākajiem un smagākajiem eksemplāriem tā ir Lutera bībele, izdota 1641. Gadā, un tā ir restaurēta 2013. Gadā.